Velkommen som ugens gæst, Sigurd Barrett.
Tak.
Du har lige en fest over vores jingle.
Jeg hører det her program så tit, så jeg kender den virkelig godt.
Det er så dejligt. I dag er det jo så dig, der er ugens gæst, og udover det, så er du musiker, entertainer og forfatter. Tillykke med din nye erindringsbog, Tak for livet.
Selv tak.
Som jo er faktisk din anden erindringsbog, for du skrev allerede en, da du var 29. Nå, men jeg vil gerne begynde med den julidag, hvor du går rastløs omkring i din bjælkehytte i Valby. Dit kærlighedsforhold er gået i stykker, et nyt er måske på vej, og dine tanker de kører rundt i hovedet på dig. Jeg har brug for en cykeltur, tænker du. Og i løbet af 0,x, så har du pakket en notesbog, en kuglepen og en vandflaske. Og så hopper du ellers på Combardo-ekspressen til Aarhus, uden cykel.
Ja.
Hvad sker der, da du indkommer derovre?
Jamen, jeg havde besluttet mig for, at jeg ville cykle tværs gennem landet, for jeg kører den tur hele tiden i bil for at optræde og for at besøge familie i Aarhus. Så tænkte jeg, nu tager jeg cykelturen. Men jeg havde ikke nogen cykel, så jeg tog simpelthen færgen til Aarhus, og så havde jeg regnet ud, at når jeg ankom til Aarhus, så kunne jeg lige nå at købe en cykel ved en cykelhandler nede ved Aarhus Havn. Men han havde så ferielukket. Og så var gode råd jo dyre, så jeg endte inde i Bruns Galleri, jeg tror det var i Kvickly eller en eller anden stor butik, hvor de også havde cykler. Og hvor jeg sagde, jeg skal bruge en cykel nu. Og jeg skrev, ja, men den kan du jo ikke få nu, vi har jo en demomodel, og den kan du hente i morgen. Jeg skal bruge den nu, jeg skal cykle til København. Jamen det kan du jo ikke nu, jamen det skal jeg. Og så endte jeg jo altså med, og så, jamen, kan jeg ikke købe udstillingsmodellen så? Jamen, dem sælger vi jo altså ikke normalt. Og sådan noget. Jamen, jeg vil gerne købe den udstillingsmodel. Jamen, du kan ikke få rabat. Nej, det behøver jeg heller ikke. Og så endte jeg med at købe den her cykel, og så cyklede jeg faktisk for over til København.
Ja, så sprang du på cyklen, fordi den her cykeltur, den kunne give dig ro i hovedet og få styr på dine tanker, fordi det går jo stærkt ind i dit hoved, og der er ikke langt fra tanke til handling. Det er der en grund til, fandt du ud af for nylig. Det taler vi mere om senere. Spontanitet har aldrig været en mangelvare hos Sigurd Barrett, og han kører helst i højeste gear. Han har udgivet 60 bøger, indspillet 58 CD'er, spillet over 5.000 koncerter, skrevet 1.022 sange, produceret 450 film, lavet 250 tv-programmer og fået en stribe hædersbevisninger. Alligevel har han ofte spurgt sig selv, er jeg god nok? Sigurd Barrett blev landskendt, da han satte sig ved klaveret med sin slidte barndomsbamse i Sigurds bjørneteam, og siden har han optrådt for millioner af børn. Selv er han far til 7, den ældste er 30, den yngste er 4. Den næste time taler vi om hans vej gennem livet, som begyndte med, at hans biologiske mor gav ham væk ved fødslen. Programmet handler om en søgen efter anerkendelse, og om den mystiske far, han har ledt efter det meste af sit voksenliv, om at finde troen på sig selv, og den erkendelse, han for nylig fik. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Nå, tak for livet er altså titlen på din bog, Sigurd Barrett. Hvorfor hedder den det?
Jamen, jeg er meget taknemmelig af sind, og jeg synes, jeg i min alder nu af 58 år mærker, hvor vigtig taknemmeligheden er. Vi ved jo, vi skal ikke være her for evigt, og det at erkende, at hver enkelt stund har en værdi og ikke er nogen selvfølge, det synes jeg bliver vigtigere og vigtigere. Og samtidig er der jo andre lag i det, fordi jeg har søgt efter min biologiske far hele mit liv, og i løbet af arbejdet med den her bog, som jeg er blevet til ved hjælp af 20 interviews med journalisten Johanne Ramskov, da vil jeg så gerne møde min biologiske far og sige ham disse tre ord. Tak for livet.
Og hvad der så sker, og om du faktisk møder ham, det kommer vi også tilbage til. Fordi du har jo, som du selv siger, flere og tak for livet. Du er bortadopteret som spæd. Dine første måneder tilbringer du på spædbørnshjemmet ved St. Lukas Stiftelsen her på Sjælland, indtil dine adoptivforældre, mor Gyta og far Bent, henter dig til Viborg. Dine adoptivforældre, de er begge skolelærer, de er musikalske, og de elsker kunst og kultur, men mest af alt, så elsker de jo dig. Kan du ikke prøve at sætte lidt flere ord på det hjem, du vokser op i?
Jo, jeg oplevede det jo som et meget trygt hjem, og også et hjem, hvor der blev bedt fadervor om aftenen. Så der var ligesom sådan en grundlæggende tro på, at der var noget højere og nogen, der passede på os. Men jeg havde ikke nogen søskende, så jeg var jo også meget ensom. Og så var der en legekammerat i stuen, og det var et møbel med sorte og hvide tangenter, hvor jeg meget tidligt, allerede som 2-årig, fandt ud af at sidde og klimper på det efter princippet, søger du skal finde. Og jeg fandt så 4 toner, nemlig du, 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 du. og fandt ud af, at det var de første i du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du, og så kørte det bare derfra.
og det var faktisk mest dig, der spillede på klaveret i stuen, selvom dine forældre var musikalske?
Ja, det var det. Min far spillede guitar og violin, og min mor spillede blokfløjte. Men ellers var de jo skolelærer og nogle meget afholdte, nogle af slagsen, men det var et meget roligt barndomshjem, hvor jeg ofte følte, at der ikke skete så meget. Altså, jeg trængte til, at der skulle ske noget, så tænkte jeg, nå, men så må jeg jo få noget til at ske.
Hvad var det, du gik og savnede, der skulle ske?
Jamen, der skulle ske noget musik, og der skulle ske noget sjovt og noget skævt og noget anderledes. Mine forældre var egentlig meget, de var kulturelskende, og de var humanister, ærkehumanister begge to, og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, men vi kommer jo egentlig ikke rigtig ud og høre koncerter, eller til foredrag, eller biografen, eller teateret. Så det var en en meget stille og rolig opvækst, men meget, meget smuk, ned til Nørresø i Viborg, ude på Heimdalsvej nummer 12, hvor jeg bare følte, at det hele gik meget, meget langsomt. Og jeg tænkte, der skal simpelthen ske noget.
Hvilke værdier vil du sige, du er opvokset med? Hvad tager du med?
Jeg tager de værdier, at vi skal respektere hinanden som mennesker. Jeg kan huske, at min mor havde sådan nogle små livsfilosofiske opslag rundt omkring. Et af dem, det lød sådan her: lykken er ikke noget, man finder, det er noget, man laver. Så vi er selv ansvarlige for vores lykke. Vi må selv gå ud og prøve at skabe lykken. Man kan sige, at græsset er grønne over på den anden side, men græsset er jo også grønnest der, hvor man vander det. Så det med, at vi sørger for at finde ud af at være til stede godt i tilværelsen og være glade for der, hvor vi er, det synes jeg er en stor ting, jeg har fået med mig. Og så respekten for børn. For de talte altid respektfuldt til mig. De sagde ikke, nå, lille Søren. Jeg blev dybt Søren. Det var først senere, jeg kom til at hedde Sigurd. Undskyld. Så de sagde aldrig, nå, lille Søren, sikke et lille fint futtog, eller sikke en sød pruhest. Nej, det var et tog, og det var en hest, og der betalte respektfuldt. Og det med at give noget vigtigt videre til børn, uden at tale ned, det har jeg i hvert fald også taget med mig.
De kan også noget med at forklare dig, hvordan verden hænger sammen. Din far forklarer dig for eksempel det danske velfærdssamfund via Samsø-færgen. Hvad er det, han siger til dig?
Jamen, det er rigtigt. Altså, det var min første lektie i samfundsforståelse. Vi var ombord på den gamle færge, der sejlede fra Aarhus, og så via Tunø over til Samsø, der var vi hver sommer. Og så siger min far, nå, så nu skal du høre her. Den her færge, det er, jeg tror nok, jeg spurgte, hvem ejer færgen? Jamen, det gør DSB. Nå, hvem er det? Nå, det er os alle sammen. Okay, så det er vores allesammens færge. Ja, det er staten, der har færgen. Det går ud på, at vi alle sammen betaler ind til en kasse, og den kasse, den har købt den her færge. For eksempel, sagde min far, prøv nu at kigge på det her lille messingbeslag her ved vinduet. Det har jeg måske betalt. Og så har alle de andre betalt alt det andet. Men hvis jeg nu tager og skruer det messingbeslag af, og siger, det vil jeg have med hjem, for det er mig, der har betalt det, så kan færgen jo ikke hænge sammen. For så er der nogen, der skal have skruen, og en skal have roret, og nogen skal have togstristeren. Så det fungerer kun, hvis vi alle sammen giver noget og glæder os over, at det er fælles. Og det har faktisk været en grundkerne hos mig lige siden.
Du fortæller jo det her med, at dine forældre, de spiller musik for dig. Når du som helt lille skal putte, så spiller din far guitar, din mor spiller fløjte, og så synger de ellers den ene fine godnatsang efter den anden. Men nej, der kommer ikke et ord over dine læber, det gider du ikke.
Nej.
Den dreng kommer aldrig til at synge, siger din far. Men der går jo så ikke længe, før dit showman-gen begynder at blomstre. Du har været så flink at tage nogle ældgamle kassettebånd med i dag, som du faktisk ikke rigtig nærmest har hørt i mange år, fordi du ejer ikke en kassettebåndoptager.
Det er rigtigt.
Det gør Danmarks Radio. Vi har fundet en nede i rekvisitten, og nu bliver det rigtig spændende, fordi du har lovet, at du vil spille noget for os.
Ja.
Hvis teknikken vil os det vel. Hvad er det, vi skal høre, Sigurd?
Jamen altså, historien er jo, at jeg fik lov til at lege med min fars spolebåndoptager. Det var jo før kassettebåndene her, hvor man skulle sætte spolebånd i, og så skulle man ligesom spole dem frem, og der optog jeg så små melodier og lavede små programmer. Men så blev det jo til kassettebånd, og det her, det er det første kassettebånd. Nu prøver jeg lige at sætte det ind i det her fantastiske apparat, og se om det rent faktisk er i stand til at spille. Og det her bånd, altså min første udgivelse fra jeg var 13 år, fra 1980, den hedder Søren Barat, fordi familien hed Barat. Nu kommer der noget. Og sangen hedder Tusse Magle Flip. Yeah. Det er så mig, der synger. 13 år gammel. tusse magle flip. Det synes jeg var et sjovt ord.
Jeg vil med det.
Altså, man kan høre den rytmeboks, som jeg købte for alle mine konfirmationspenge. Den kunne sige...
Vi skal lige om lidt i teenageværelset fra 1980, men jeg bliver lidt nysgerrig på, fordi du har jo lidt en stak liggende. Hvad har du mere med? Har du noget?
Jamen, så begyndte jeg jo senere hen at lave julekalender til Radio Viborg. Og der inviterede jeg så skolekoret til at komme og synge med. Og det blev jo til de første julekalender som sådan en radiohørespil, hvor jeg skrev manuskripterne og skrev alle sangene, og hvor jeg så også indspillede dem, og de blev sendt i lokalradioen. Og det var sådan set min første udgivelse. Kan du høre?
Og det har du også skrevet?
Jeg har også skrevet. Så sidder jeg her og spiller klokkespil, og nu kommer rytmeboksen. Hør!
Perfekt.
Vi holder jul i Viborg by.
Ja, så var det heldigvis på plads. Lad os lige tage en sidste.
Skal vi tage en sidste? Gang.
Ja.
Okay, det her, det er så... Jeg har altså ret mange af de bånd her, men jeg har hørt dem faktisk ikke rigtigt. Det her, det er Sigurds...
Det er jo noget andet.
Ja, det her, det er Sigurds Tumulterband. Og jeg fik jo simpelthen tilnavnet Sigurd, fordi at vi havde om de islandske sagaer i skolen. Og der var der en, der hed Sigurd Skallesmæk, og han var virkelig, virkelig voldsom. Og det var jeg ikke. Men så fik jeg ligesom for sjov... kælenavnet Sigurd, og så bliver det til den her udgivelse. Kan du høre noget, der kommer med noget elektronisk indover?
Ja.
Hvad siger du så, Pia?
Jeg tænker, jeg hører noget som Sigurd.
Åh ja!
Det er så fedt, men ved du hvad?
Sigurds Tumulterband.
Fordi lad os lige spole tilbage, fordi som 12-årig får du dit første job som musiker. Du skal spille ved din morfars 70-års fødselsdag. Du kan sådan set kun 12 numre på det her tidspunkt. Ja. Hvordan går det?
Jamen, det går sådan, så min morfar siger, Søren, vil du ikke spille til min 70-års fødselsdag? Og det er den 17. marts 1979. Og jeg siger, kan jeg kun 12 sange? Så siger han, det er lige meget. Du spiller bare de 12, og så når du er færdig, starter du bare forfra. Det er der ingen, der tænker over. Og så kom onkel Mikkels Elhul ind på hotellet der i Randers, og så sad jeg og var underholdningspianist. Og det var jeg så faktisk hele min teenage-tid og spillede til folks fester i forsamlingshuse og så videre.
Ja, for der går jo ikke længe, før du så bliver hyret ind til at spille hos Hansemand, som jo er en dame på Hjemmeværnsgården, et festlokale i Viborg. Du får 60 kroner i timen, og selvom du kun er de her 12-13 år, så får du nu så travlt, at du må have en grøn Mailand-kalender til at holde styr på aftalerne. Nå, vi skal en tur i teenageværelset.
Det er i dag, jeg skal afsted, min ven. Jeg glæder ses igen, for det er her hos dig, jeg har det bedst. Ja, det er dig, jeg elsker allermest. Når jeg sådan må forlade dig, ved du så, at jeg altid tænker på dig.
Året er 1980, og nok har den hårdt pumpede diskomusik gjort sit indtog, men ikke i det danske Melodi Grand Prix. Kan du høre, hvad det er?
Ja, det er Bamses venner. Ja. De stod i sådan noget stribet nattøjagtigt og sang den der sang.
Og smækbukser, det er lige præcis rigtigt.
Du er rigtig kommet på arbejde, hva' Bette Splice? Det er da fandme godt af. Hvad har du egentlig så travlt med?
Shh, det er en hemmelighed. Jeg må ikke sige det til nogen.
Nå, hvem siger det?
På Madsen. Men så har jeg ikke måtte sige til nogen.
Så jeg fortæl mig det. Ellers så tvær jeg dig, når du kommer ud.
Du må ikke sige det til andre.
Nej, nej, fortæl det nu, mand.
Jeg græder en skat op, indtil fru Madsen har grædet ned i jorden.
Er det helt fair, mand? Er det en stor skat?
Kæmpe stor, med guld og diamanter og alt kønt slags.
Ja, i biografen der hitter filmen Lille Virgil og Orla Frøsnapper, baseret på Ole Lund Kirkegaards børnebog. Og som man måske lige kunne høre her, så er det jo Allan Olsen, der spiller den storrygende bølle i lædervest, Orla Frøsnapper. 1980, det er også året, hvor 20-kronersedlen bliver præsenteret, hvor Ronald Reagan bliver valgt til USA's 40. præsident, og hvor en chokeret verden må sige farvel til en af musikkens helt store.
From Washington, this is the CBS Evening News with Walter Cronkite.
Good evening. The death of a man who sang and played the guitar overshadows the news from Poland, Iran, and Washington tonight. Former Beatle John Lennon, who was 40, was shot and killed last night outside his luxury apartment in New York. The alleged killer is an unemployed security guard and printer who had lived in Hawaii. News of Lennon's death touched off a wave of shock and mourning around the world.
Sent om aftenen den 8. december, der bliver John Lennon skudt på sin trappesten ved Dakota-bygningen i New York. Lennon er på vej hjem fra et lydstudie sammen med hustruen Yoko Ono, da den sindsforvirrede fan Mark Chapman skyder ham 4 gange i ryggen, og dernæst sætter sig ned og læser i en bog, mens han venter på, at politiet skal komme og anholde ham. John Lennon går bort, og det er faktisk nærmest kun en måneds tid efter, at han har gjort comeback musikalsk efter 5 års fravær for at være sammen med sønnen Sean. Det her, det er John Lennons godnatsang, Beautiful Boy. Sigurd, hvordan reagerede du, da du hørte, at John Lennon var blevet skudt?
Jamen, jeg var i chok, og jeg kan huske, at jeg som 13-årig, altså, man føler jo, at man er udødelig, når man er ung. Og det er sådan en central skikkelse. For mig kan jeg huske, det var jo ABBA, og det var Beatles, og det var bare nogle, de var jo udødelige. De måtte ikke dø, de skulle bare være der, og det gjorde han så lige pludselig en dag. Som offer for et mor af en fan. Jeg har jo lige her i sommer været i New York og set det der Strawberry Fields afsnit i Central Park, og jeg kan huske, jeg blev simpelthen så ramt af det, og jeg kan også synes, det var uhyggeligt, når de så spillede John Lennon, og tænkte, nu sidder vi og lytter til en mand, der er død. Så det sagde i hvert fald noget om livet og døden, og i øvrigt, hvis jeg ikke tager fejl, så er det den her sang, Beautiful Boy, hvor han synger Life is what happens to you while you're busy making other plans, og det bliver jo rent faktisk en form for rettesnor i mit liv også.
Det er nemlig lige præcis i den sang. Hvad mener du med rettesnor?
Jamen på den måde, at jeg fandt ud af senere hen, at meget af det, jeg troede, jeg kunne planlægge, det kunne jeg faktisk ikke planlægge. Man siger jo, det sværeste tidspunkt i et menneskes liv, det er, når man finder ud af, at man ikke styrer de der radiobiler ind i Tivoli, de kører selv. Og sådan er det også med livet. Selvfølgelig kan vi styre en masse ting, men der er også meget, der kommer ud fra ting, vi ikke kan styre. Og jeg synes jo, det med at begynde at lave nogle ting til børn, som jeg troede var en form for midlertidig hygge, legeplads, som så endte med at blive mit liv, det er jo et eksempel på noget, som jeg ikke vidste skulle blive en livslang gerning, men det blev det.
På det her tidspunkt, der er du de her 13 år, og det er også her, hvor der for alvor kommer gang i din karriere som musiker. Men lad os lige starte med at åbne døren ind til dit værelse, dit teenageværelse der på Heimdalsvej nummer 12 ved Nørresø i Viborg. Hvordan ser det ud?
Altså, jeg var et meget larmende barn. Jeg spillede klaver, og helst hele døgnet. Så derfor byggede min far faktisk et anneks ude i haven af gasbetonsten. Og da jeg så fik tilnavnet Sigurd inde på skolen, så kom det til at hedde Sigurds Annex. Og derude, og det står der jo ikke endnu, og der lavede jeg så et hjemmestudie, og sov og boede derude, og indspillede alle mine sange, og på væggen kan jeg huske, at jeg havde en plakat med Nena, hende der med nøgen og nøgen sig, luftballons. Og jeg synes bare, hun var så lækker, og jeg synes, det der tyske, det kunne et eller andet. Men jeg har altid elsket sprog. Og det der med, at der var et hit, der var på et andet sprog end engelsk eller dansk, det synes jeg var super, super spændende.
Og hvem er så den 13-årige Søren her?
Om han er jo en meget, meget usikker dreng. Fordi alt det, de andre går op i, det kan Søren ikke finde ud af. De spiller fodbold, og Søren han kan ikke gribe bold eller se, hvor bolden er. Jeg har en bygningsfejl i øjnene, så jeg ser kun med et øje ad gangen, og derfor kan jeg ikke rigtig vurdere, når en bold kommer. Jeg har heller aldrig været god til det, og jeg har aldrig rigtig synes det var sjovt. Så når drengene løb rundt og spillede fodbold, så satte jeg mig hen og snakkede med pigerne. Det var meget bedre, for de snakkede om de store følelser, og det synes jeg var meget, meget mere spændende.
Du fortæller i bogen, at du kæmper med en følelse af ikke rigtig at høre til. Hvad handler det om?
Ja, det har jo nok handlet om det med at være blevet givet væk fra fødslen, og vide, at jeg var et adoptivbarn som mine forældre. De var jo ikke sådan egentlig rigtig mine forældre. Og jeg havde jo så musikken, men jeg var også blevet drillet rigtig meget i min første skoleår. Jeg var nødt til at skifte skole i 5. og 6. klasse, fordi jeg simpelthen var blevet drillet så meget med det, at jeg spillede musik. Og jeg tænkte, jeg kommer aldrig til at spille for nogen. Der er aldrig nogen, der kommer til at lytte til mig. Så det må blive en ensom lille ting, jeg har for mig selv, og så må jeg finde på noget andet udad til. Så det var nok der, hvor jeg som 13-årig, det har nok i virkeligheden været en form for vendepunkt, hvor jeg begyndte at lave de her bånd, og pludselig fandt ud af, at de kunne rent faktisk blive spillet på Radio Viborg. Og jeg fik lov til at være med som pianist i skolens kor. Så pludselig foldede det hele sig ud, og musikken viste sig. I stedet for at være noget, som man sad og var ensom med, så var det pludselig noget, der åbnede op til en helt ny verden.
Følte du dig meget ensom?
Ja. Følte mig virkelig ensom, og jeg følte, at jeg var forkert og mærkelig og for tyk og brugt briller, og der var alt muligt galt. Og det tog mig lang tid at finde ud af, at nogle af de ting, jeg godt kunne bruges til noget. Men jeg vil sige, at da jeg fik lov til at spille i Østerskoles kor, og jeg kom derind, jeg var den eneste dreng, og så var der 30 piger, og så sad jeg i min strikt.
Hvor heldig kunne du være?
Ja, altså så tænkte jeg lige pludselig, nå, det er da alligevel meget fedt. Og de synes altså, at jeg var så sød, og jeg sad der ved klaveret helt rød i hovedet, med mange, mange bumser, og prøvede at spille noget, der minder om det, vi hørte lige før. Og så blev det jo faktisk til nogle helt nye fællesskaber, som altså var, så jeg fandt jo sådan set en version 2.0 af mig selv, der var meget bedre.
Ja, fordi der er jo et fællesskab, du også bliver lukket ind i, som sådan set også går via det her kor, fordi det er hjemme hos familien Græersen, som du lærer at kende via de to søstre, Camilla og Marie-Louise, som du synger i kor med. Her er det mor, Ulla-Britta, som vi har ringet til, og hun husker tydeligt, da du begyndte at komme i hjemmet.
Jamen, jeg møder jo en kær lille dreng, der er nysgerrig og gerne vil have fingrene på tangenterne på klaveret, og som gerne vil tegne og lege. Det kommer til udtryk ved, at sammen med vores piger, så laver de julekalender i lokalradioen. De laver små spil. De synger, de finder på alle mulige forskellige sjove ting. Og det er jo det sjove ved Sigurd, ved du hvad? Han har altså ikke ændret sig fra han var 8 til nu. Så er han det samme dejlige, legende barn. Og han var så utrolig kærlig og betænksom at få det bedste frem og finde det bedste i sine medmennesker. Jeg tænkte, at det her det må udvikle sig. Det må udvikle sig på den ene eller den anden måde, fordi der var sådan et kæmpe potentiale i ham. Der var bare så meget i ham, ikke? Der var så meget spændende kreativt.
Ja, sådan så altså Ulla-Britta Græersen fra Græersen hjemmet, som du kom meget i. Jeg kunne jo ikke undgå at bemærke, at nærmest da hun sagde første ord, så begyndte du at græde.
Ja, og jeg elsker hende så højt, og det den familie stod for, det var måske noget af det, jeg virkelig savnede i mit barndomshjem, det med, at der var højt til loftet. Jeg kan huske, at jeg kom hen i den familie, og den første aften, jeg var der mødte jeg Johannes Møllehave. Så havde Ulla-Britta inviteret ham, han skulle komme og holde foredrag for en masse pensionister, hun lavede forskellige ting for, og han skulle overnatte hos dem. Så tænkte jeg, nå, findes han i virkeligheden? Og jeg tænkte, jeg sidder jo her i Viborg, altså det er jo kun de seje mennesker i København, der kan komme i fjernsynet og kan skrive en bog og sådan noget. Så tænkte, det kommer jeg jo aldrig til, jeg sidder jo her i Viborg. Og så pludselig fandt jeg ud af, det kunne man godt, selvom man var i Viborg. Det handlede om, at man skulle få tingene til at ske, og det var Ulla-Britta og hele hendes familie en kæmpe, kæmpe motor for og en stor inspiration til.
Og der sker jo også rigtig meget her, fordi som 13-årig, så har du fået, hvad din mor kalder dit livs telefonopkald. Der er et band, der mangler en keyboardspiller, og efter en optagelsesprøve, så bliver det dig. De andre, de er noget ældre end dig, og snart så turnerer I land og rige rundt og spiller diskoklassikere hele natten på diskoteker med jeres band California. Du er 13 år og går sådan set stadigvæk i folkeskole. Hvad er det her for en tid?
Jamen, det er jo en tid, hvor jeg pludselig oplever noget helt nyt. At jeg kommer med i det her band, og de andre er jo store. De er jo 17 år. og der var en, der var 18, og det var godt, for så havde han jo kørekort. Og så pludselig så kom vi ud og spillede på alle de her diskoteker, og jeg var jo som sagt kun de her 13-14 år. Så jeg havde været op klokken 7 om morgenen og været i skole, og min mor havde pakket en lille madpakke med pølsemad. Og så kom vi op til et diskotek et eller andet sted inde i Nordjylland. Kap i Hvidbjerg Forsamlingshus, eller diskotek Hamlet i Nykøbing Mors, eller Pavillonen i Lemvig, eller hvor det var. Og så spillede vi der, og det var altid 5x45 minutter. Så vi var først færdige klokken 3 om natten, og så skulle vi pakke alt det her anlæg sammen. Men det var jo vildt sjovt at få lov til at stå og spille Hands Up, Baby Hands Up, og se de danse. Altså, ja, du kan den også.
Ja, ja.
Altså, og det var altid pigerne, der dansede, og fyrene stod ude ved væggen, og nogen kom til at slås. Og det der med at opleve, hey, musikken kan noget, musik kan gøre folk glade, det var en kæmpe øjenåbner for mig.
Og så lagde du dig ellers om og sov i bagagerummet, mens de andre de gik ud og scorede damer.
Det er faktisk ikke løgn, fordi vi havde sådan en Mercedes kassevogn, og der blev lavet en seng til mig, og der lå jeg og sov. Endda så meget, at jeg en enkelt gang blev glemt, at de kørte simpelthen hjem og afleverede alle i Viborg og kørte hjem og sov, men jeg lå stadig og sov. Men jeg sov helt til næste dag, hvor de så kom og hentede mig igen. Der var ingen, der havde savnet mig.
Så sker der jo det, at nu går det lige lidt hurtigt frem her, ikke? Men du tager på højskole, du vælger med vilje ikke faget musik. Du har i øvrigt også besluttet dig til, at nu hedder du sådan set bare Sigurd i stedet for Søren. Hvorfor egentlig det?
Jamen det var, fordi jeg synes, jeg har jo noget med sprog. Og jeg synes, der var, for det første var der mange negative ting forbundet med. Jeg synes, jeg havde fået meget skæld ud som lille. Jeg kunne ikke finde ud af, når min far sagde, du skal tage tallerken hen til sovseskolen. Du må ikke bare tage sovs på skeen og så hen over bordet, for så spilder man jo altid noget. Nej, nej, tallerken skal hen, og jeg kunne ikke finde ud af det. Og hvorfor ikke? Var det, fordi jeg var obstinasi? Nej, det var, fordi jeg så havde tænkt på noget andet. Så gjorde jeg bare helt automatisk det der, og fik så mange skæld ud som Søren. Og da så det der Sigurd kom, så tænkte jeg, ej, det smager godt. Sigurd, så var der pludselig et U. Altså, jeg elsker jo ord med sjove vokaler, døllefjælde, muse og epoxy, og jeg er ikke så glad for epoxy, men jeg kan godt lide ordet. Så alle de forskellige vokaler, synes jeg er sjove, så Sigurd, det smagte godt, og jeg vil gerne hedde det.
Og du finder jo også ret hurtigt ud af, at du faktisk ikke kan undvære musik. Så flytter du til Aarhus for at læse musikvidenskab. Ja, det sker efter, at du og Musikkonservatoriet blev enige om, I nok ikke rigtig er på bølgelængde. Du køber et hus, hvor du og dine venner flytter ind, døber det Kulturpaladset, og så har du ellers travlt med at optræde. Du spiller Latin Jazz i bandet Trio de Janeiro. Du giver den som storskrydende amerikaner i paljetjakke, Mr. Barrett fra New York. Og hver tirsdag aften i 5 år, ja, der har du et pianoshow på legendariske Fader Eskil i Aarhus. Fortæl os lige lidt mere om det show.
Jamen, det gik jo egentlig ud på, at jeg følte, jeg var vokset op i Viborg med en masse jantelov. Kom nu ikke for godt i gang, og tro nu ikke, du er noget, og flyv ikke højere end vingerne bær. Så jeg tænkte, altså nu skulle der simpelthen ske noget andet. Mine forældre var blevet skilt. Jeg havde været i New York for at prøve at finde mig selv. Og så kom jeg hjem, og så er jeg blevet inviteret til at spille i en whiskybar. Og så tænkte jeg, nu vil jeg simpelthen være amerikaner. Nu kom jeg og siger, hello, I'm Sigurd Barrett from New York. I stedet for at sige, goddag, jeg hedder Sigurd og kommer fra Viborg. Og så troede alle, jeg var fra New York. Jeg havde åbenbart det der sprog, den der sprogtone godt frem i munden. Så jeg sang Frank Sinatra og alt, hvad jeg kunne komme i tanke om af amerikansk musik. Og det var bare super sjovt. Og så fik jeg altså job med det her pianoshow, som udviklede sig som sådan en crazy komisk pianoshow, hvor alt kunne ske.
Er det vist mildt sagt, ikke? Du havde, jeg ved ikke, et arsenal af par rykker og hatte og paljetjakker, og hvad var det med den cykel også?
Ja, så fik jeg lavet en cykel. Det var en rigtig sød mand, der hedder Arvid, som byggede en, overfor teknisk skole, tror jeg det hed i år, som byggede en cykel til mig, hvor hvis der kom en af de der fuglerikker fra barn op og sad på den cykel og cyklede, hver gang man så trådte i pedalerne, så blinkede nogle gamle standardlamper, som jeg havde købt henne ved Frelsens Hær. Og det hed Tonight Special Lamp Show. Og så gik det altså ud på, at jeg sad og spillede et eller andet, og så var der en eller anden, der cyklede, og så blinkede de der lamper, og så drak folk mange fadøl, og så havde vi det fedt.
Der sker rigtig meget i dit liv i de år i Aarhus. Du møder Vinny, som bliver mor til de 5 ældste af dine børn. Du er i Sovjet for at skrive speciale om russisk rock, hvor du og din makker Nikolaj i forresten også lige giver koncert i den lukkede by Jekaterinburg. Hjemme i Aarhus og efter eksamen, så synes du alligevel, du trænger til et skub, og nu går turen til København. Og det er så her, hvor du nærmest fra den ene dag til den anden får dit helt store gennembrud.
Her er vi igen. Sæt dig ned, min ven. For nu det er Sigurds bjørnetime. Nu bliver lampen tændt. Og Bjørn han venter spændt. For nu det er Sigurds bjørnetime. Og rejser grammer.
Åh, den tromme der.
Den du ikke vild med, eller hvad?
Nej, den larmer lidt nogle gange.
Ja. Fortæl os lige lidt mere om, hvordan Sigurds bjørnetime bliver til.
Jamen, det bliver til, fordi jeg kommer til København og tænker, hvad skal jeg lave her? Der er ikke nogen, der ved, hvem jeg er, og jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Så jeg tager hele tiden toget hjem til Jylland og spiller på alle mulige barer. Og så tænker jeg, det der med at lave børnetime, det har jeg jo egentlig altid haft lyst til. Så mens jeg nu venter, nu er vi tilbage ved John Lennon, while you're waiting for, altså mens man venter på det, der egentlig skal ske, så tænker jeg, jeg kunne godt prøve at lave børnetime. Så jeg kontakter DR og spørger, om de mangler en. Og det var faktisk Camilla Gregersen fra Gregersen-familien, som gav mig en kontakt. Jeg kontaktede Finn
Benson. Og som mange måske stadigvæk husker som vært netop på DR's børnetv.
Ja. Ja, og også på underholdningsprogrammer som Mandagschancen og andre steder, ja. Yes. Og hun gav mig kontakten til Finn Benson, som var ham, der var tegner. Han lever desværre ikke mere, som at tegne både Bamse og Kylling og lavede Julerup Færgeby og Vinterby Øster. Han var et kæmpe legebarn. Og vi fandt ud af, at vi havde begge to fødselsdag den 20. januar, så vi var helt sikre på, at vi gik rundt, at det er også fra den 20. januar. Og så havde vi ellers kæmpe grineflip over, man kunne lave en bjørnetime og sidde og snakke om bjørnen Bjørn, som jo tydeligvis ikke var en bjørn. Shh, ikke sige det til nogen. Men Bjørnen Bjørn er en bjørn. Og han synes, det var så sjovt det der med, at jeg ved, om Bjørn Bjørn egentlig er en bjørn eller ej. Og så sad det her tøjdyr, som jeg selv havde haft i min egen barndom. Og så havde vi ellers dyr og bamser inde i teateret.
Ja, fordi Bjørnen Bjørn, som måske er en hund. Bjørnen Bjørn er jo faktisk en af dine forældre vant til dig i et priklotteri på skolen, tror jeg det var, da du var 6 år. Du har jo sådan set også optrådt med sådan en slags bjørneshow for din mor og far, da du var helt lille.
Ja, altså jeg gjorde det, jeg tog Bjørn Bjørn med ind bag ved bruseforhænget. Og så sad jeg ind bag ved bruseforhænget, og så afspillede jeg nogle af de der kassettebånd, som jeg selv havde indspillet, og så sad jeg optrådt med Bjørn Bjørn, og så var min far og mor ellers tvangsindlagt til at sidde og se Lille Søren lave børneshow.
På badeværelset i
timevis. På badeværelset, ja.
Sigurds bjørnetime bliver en kæmpe succes. Du bliver nu genkendt i supermarkedet, og det er jo lidt sjovt, fordi man kan godt sige, det er jo nærmest lidt gammeldags fjernsyn. Hvad er det, programmet kan?
Jeg tror, det Sigurds bjørnetime kunne, og egentlig stadig kan. Der er faktisk mange, der stadig ser det. De ligger jo på YouTube, og jeg lavede også i anledning af 25-års jubilæet for 2 år siden. Der lavede jeg nogle nye, som også bare ligger på YouTube, som man kan se, hvis man har lyst. Det er en ro og et nærvær, og jeg fortæller stille og roligt og leger med de her bamser og dyr, og skaber en, håber jeg, et lille frikvarter fra et ellers ret stresset liv, som jeg tror, mange børn har.
Og så har du også besluttet, at man behøver ikke kun spille børnemusik i børneprogrammer. De har godt af at høre noget, de ikke kender.
De har godt af at høre noget, for jeg synes, vi har alle sammen, ikke mindst som kulturpersoner, som forældre eller pædagog eller lærer eller hvad vi er, jamen så har vi jo en god mulighed for at spille alt muligt forskelligt for børnene og sige, hvad sker der, hvad har I lyst til at tegne, hvis man spiller Kraftværk eller Rammstein eller Bach?
For nogle år siden, der fik Sigurds bjørnetime endda en revival. Ja, men det er jo ikke engang for meget at sige, at du fik et internationalt hit. Du vidste ikke selv først, men det var den her. Flip, flap, flubber, duber, blop, flubber, duber, bip og flop. Flip, flap, flubber, duber, blop, flubber, duber, blop og blop. Flip, flip, flap, flubber, duber, blop, flubber, duber, bip og flop. Flip, flap, flubber, duber, blop, flubber, duber, blop og blop. Stille, stille, stille. Pille, pille, pille. Stille, stille, stille. Du synger bare videre. Pillefingerdansen, den toppede viral Spotify-lister i Danmark, Belgien, Sverige, Norge og Holland. Hvad var det egentlig, der skete i Holland?
Jamen altså, jeg var på hollandsk tv, og så tænkte jeg, nu prøver jeg at spørge om noget. Så spurgte jeg, excuse me, sir, spurgte jeg, does stille, stille, pille, pille mean anything in Dutch? Og så siger han, yes, actually, it does, Mr. Barrett. Stille is steal, like to steal, in German, stehlen. And pille is pille, like drugs. Okay, so this is a song about stealing drugs. This is why it's so popular at the discotheques. Okay, jeg har lavet en sang, der handler om at stjæle. For mig var det
en
altså
børnesang,
bare
en, der handler om at stjæle narko.
Det var altså en lille børnesang, og for den rene er alting jo rent.
Siden så har du lavet et hav af programmer og koncerter, hvor du har videregivet glæden ved musik til børn. Jeg synes lige, vi skal høre, hvilke ord din faste makker, som du har kendt siden 1.G, Eskil Dohn, han har at sige om dine evner, ikke mindst på en scene.
Simon har for mig en enestående evne til at stille sig op på en scene og gribe nuet, uden nødvendigvis at have forberedt en hel masse. Simpelthen bare ved at sætte sine evner til rådighed for den situation, han nu står i, og kan improvisere sig ud af næsten hvad som helst i både ord og toner. Og det er en ret sjælden evne her, for de fleste vil jo nyde at have kontrol over det ved at forberede sig grundigt hjemme. Men der har han altså en helt særlig evne til at fange det umiddelbart. Og jeg tror også, det er derfor, han svinger sig op så naturligt godt sammen med børn. Fordi kommer der indspil fra børn, altså hvor de råber et eller andet, så kan han fange det i farten og returnere det på en måde, som jeg faktisk ikke har set andre kunne i Danmark.
Ja, her var det altså din makker Eskil Dohn, vi havde ringet til. Kan du genkende det?
Det var flot, det han siger. Tak, Eskil. Det er i hvert fald noget, jeg gør alt, hvad jeg kan for. Og stille mig selv til rådighed, som han siger. Jeg går ind på en scene, og selvfølgelig er der en masse. Jeg har skrevet 1000 sange, og kan spille de fleste af dem. Nogle gange har vi fastlagt præcis. Lige nu spiller vi Sigurds Rumrejse, som er en teaterkoncert, hvor alt jo er fastlagt med bestemt lys og gange og den slags ting. Men ellers kan jeg egentlig godt lide at mærke, hvad sker der lige nu? Ej, nu skal vi lige have flip, flap, flip, eller nu skal vi have en alvorlig historie, eller nu skal det swinge lidt, eller nu skal vi høre en fed solo. Jeg kan faktisk godt lide at gribe øjeblikket, og det gælder egentlig i hele livet.
Du har lært børn at elske både klassisk jazz og opera. Alligevel så går du i overvis rundt og venter på at lave sådan et slags voksen gennembrud, som du også sagde tidligere. Så skal du, det her, det er bare noget at lave, mens jeg venter på at slå rigtig igennem. Hvorfor føler du egentlig, at det ikke er godt nok at lave musik og bøger og koncerter for børn, at du ikke er god nok?
Altså jeg tror, man siger jo meget det der, men om det skal ned i børnehøjde, eller det er jo bare til børn, eller alle kan jo underholde børn, de er jo så taknemmelige og sådan noget. Altså de der floskler, tror jeg, jeg havde hørt meget. Så tænkte jeg, hvis hvem som helst kan underholde børn, så er det jo ikke noget særligt. Så har jeg også set flere af mine kolleger og forgængere, altså Peter Mygind og Buber og Kasper Christensen, som starter med at lave børne-tv, og som rykker videre til en voksen karriere. Så jeg har nok hele tiden tænkt, om jeg skal da videre til det rigtige på et eller andet tidspunkt. Så det gik mange år, før jeg fandt ud af det, jeg havde gang i, det faktisk var det rigtige.
Ja, fordi jeg tænker også, der er jo sådan set ikke noget, der forhindrer dig i undervejs at sige, om nu tager jeg et alvorligt jakkesæt på, og ikke noget med skøre mønstre eller fjollede hatte. Nu går jeg bare ud og spiller helt seriøs musik for voksne.
Det har jeg faktisk også gjort. Altså, jeg har lavet rigtig mange pianoshows for voksne. Jeg har også holdt foredrag, og holder også stadig mange foredrag i kirker og hos menighedsrådet og forskellige steder, hvor jeg taler om en skæv udholdende foredragsrække, der kommer til at hedde Tak for livet, hvor jeg fortæller om alle de her erkendelser, jeg har gjort nu. Så jeg gør bestemt også nogle ting, der er alvorlige og for de voksne. Men jeg synes nu engang, og fællessang laver jeg også masser af, det er jo også for de voksne, og noget, som jeg tager ekstremt alvorligt. Men jeg har bare, som Eskil også siger, det her legebarn, som hele tiden trænger sig på, og som hele tiden siger, ej, nu skal vi altså lege, Pia, nu skal vi finde på noget sjovt herinde i ugens gæst. Hvad kan vi finde på? Skal vi lege lidt med det her kassettebånd, eller hvad? Altså, jeg har lyst til at finde på noget, og gå nogle andre veje, og tror, det er derfor, det med børnene, det er trods alt alligevel, fordi det lykkes mig på en eller anden måde at få noget substans ind i legen. Og så synes jeg lige pludselig, at der er fuld plade.
Men nu skal jeg fortælle dig, hvad vi skal finde på lige nu, fordi det kan godt være, at du selv har været plaget af tvivl undervejs, men Ulla-Britta Gregersen, som jo altså har kendt dig siden du var 8 år, hun er rigtig stolt af dig.
Meget stolt af ham. Det er jeg da i den grad af ham. Og. Men især altså stolt på den gode måde af hjertestandelse, vil jeg sige. Jeg er stolt af hans hjertestandelse, fordi han er trofast, han er kærlig, han har alle de positive egenskaber, som jeg gerne vil have også. Jeg synes, jeg kan lære så meget af ham. Men selvfølgelig kan han da også have svære stunder. Ikke? Det kan vi jo alle sammen. Ikke? Men han tæller bare de lyse stunder, og han ser, at glasset er halvt fuldt.
Ja, sådan sagde altså Ulla-Britta Gregersen, som jo så dig, kan man sige.
Ja, og det er sjovt, hun siger, at hun kan lære meget af mig, for jeg synes jo, jeg har lært det hele af hende. Men på den måde løfter vi jo hinanden som mennesker, og lige præcis det med at tale hjertesprog, som hun altid har været god til, det har også været vigtigt for mig. Det gør jeg også, når jeg taler til børn. Jeg sørger for at fortælle tingene på en måde, så de kan forstå. Jeg taler ikke hen over hovedet på dem, jeg taler ikke ned til dem. Jeg sørger for at være i øjenhøjde, og det synes jeg jo, vi alle sammen skal være. Det vil jeg også gerne være med dig lige nu, Pia. Jeg ønsker hverken at være over eller under dig. Jeg vil gerne være i fuldstændig øjenhøjde med dig, og det vil jeg altid gerne til de mennesker, jeg omgiver mig med, og til de publikummer, som kommer ind til mine forestillinger.
Den her søgen efter anerkendelse, som du også skriver meget om i din bog, hvor meget tror du, det hænger sammen med, at du blev fravalgt som spæd?
Det tror jeg hænger meget sammen med det, fordi jeg er et meget søgende menneske, og jeg har hele livet søgt nogle svar. Og i forbindelse med, at jeg har arbejdet med den her bog, Tak for livet, som jeg jo synes har været ret grænseoverskridende at arbejde med, fordi nu er det min bog nummer 60. Alle de andre handler om noget andet. Det er meget nemmere at skrive om Danmarks historie eller kongerækken, men pludselig at fokusere på sig selv, det synes jeg faktisk er en anelse grænseoverskridende. Undskyld, hvad var spørgsmålet?
Spørgsmålet var, hvor meget den her søgen efter anerkendelse, hvor meget du tror, at det hænger sammen med, at du blev fravalgt som spæd?
Ja, men der har jeg i arbejdet med den her bog, der har jeg forsøgt at få nogle af de svar, og det er faktisk lykkedes at få nogle af de svar. Altså for eksempel fik jeg den her ADHD-diagnose, som jo betyder, at jeg pludselig har forstået, at der er nogle ting, som jeg kan, som de fleste ikke kan, men der er også nogle ting, de fleste kan, som jeg bare ikke kan.
En diagnose, du faktisk fik for nylig med her i sommer?
Det gjorde jeg faktisk, og det var egentlig fordi Johan Ramskov, som har skrevet min biografi, sagde, hvorfor har du ikke fået gjort den her diagnose færdig? Fordi jeg var begyndt på den, og så havde jeg ligesom tænkt, ah, det kan jeg lige skyde lidt til hjørnet, og det haster ikke. Men jeg tænkte, lad os nu, altså på en måde blev biografien også et mentalt arbejde for mig selv at finde ud af, men så lad mig få afsluttet nogle ting, finde ud af det. Og så fandt jeg ud af, at jeg har blinkende ADHD, altså på en skala fra 0 til 10, der har jeg...
Ja, der er en grund til, at du hopper til Aarhus og tager en cykel hjem.
Ja, ja, og der er også en grund til, at jeg sidder og tænker på noget andet som barn, og ikke kunne finde ud af at række den der tallerken hen til sovseskålen. Altså, jeg tænker simpelthen på noget andet, og kan godt have svært ved at være nærværende, eller kan springe i mine tanker. Men det med at have nået en forståelse af mig selv, og dermed også en accept af, i stedet for at slå mig selv oven i hovedet med det, jeg ikke kan, og måske gå og lægge lidt låg på de ting, jeg godt kan, så har jeg tænkt, jamen, det er egentlig bedre bare at stå ved, jamen sådan her er jeg, og det er jeg stolt af. Og det vil jo være altså et godt sted at nå hen i hvert fald, og også ret godt i pagt med titlen Tak for livet.
Du får som 23-årig kontakt til din biologiske mor, og hun er simpelthen ovenud lykkelig, for hun har savnet dig hele livet. Hvad fortæller din mor dig om, hvorfor hun ikke kunne beholde dig?
Og hun fortæller, at hun var i en rigtig, rigtig svær situation på det her tidspunkt. Min biologiske far var slet ikke interesseret i at stifte familie og gav hende et stykke papir med et telefonnummer på en illegal abortklinik. Det var jo før aborten blev fri. Og hendes egen far, som var velanset gymnasielektor i Nyborg, lod hende også forstå, at hun ikke var velkommen hjemme med den her store mave, så længe der ikke var en far, der ville gifte sig med hende. Så på den måde stod hun jo et meget, meget, meget ensomt sted, og jeg har altid godt kunnet tilgive hende, at hun valgte den løsning. Og mine forældre i Viborg sagde til mig, jamen, den dame, som har født dig, hun havde ikke plads til dig. Og som barn tænkte jeg, det må være en dame, der boede i et meget lille kosterskab. Der har ikke været ret mange kvadratmeter. Men jeg synes, det har været et flot billede, apropos at tale respektfuldt til børn, og et billede på, at hun mentalt ikke havde plads til mig.
Hvad betyder det egentlig for dig, da du så møder din mor? Fordi du skriver, at du kan faktisk genkende hendes stemme, og du får i øvrigt også to nye søskende. Hvad betyder det?
Jamen, det betyder jo, at jeg pludselig føler, at der er en brik. Altså, jeg har to brikker i mit livs puslespil, som ikke er der. Den ene, det er min mor, og den anden, det er min far. Og selvom jeg har haft en mor og en far, meget, meget, meget kærlige af slagsen endda begge to, så mangler de her to brikker jo. Og nu falder jo i hvert fald den ene af dem på plads.
Og den anden, den mangler jo så stadigvæk, nemlig din biologiske far, som du faktisk af mange veje forsøger at finde frem til. Men han er simpelthen som sunket i jorden. Indtil du i december 2004 medvirker i radioprogrammet Krons på P3. Lad os lige høre.
Jamen altså, jeg har i mange år vidst, at han hed Henning Garbøl, og været i gang med at søge efter ham rundt omkring, og jeg har ikke kunnet finde ham noget sted. Så det er klart, det er selvfølgelig noget, der på et tidspunkt, så vil jeg meget gerne prøve at opsøge ham og se, om der er nogen, der kender Henning Garbøl og kan finde ud af, hvor han er henne. En kemiingeniør, som ingen har hørt fra i mange år, men om han er i landet eller er rejst bort eller hvad, det ved jeg altså ikke, men det må vise sig. Jeg skal nok finde ham, hvis
han
er der.
Nu har du i hvert fald fået sagt hans navn i radioen, så nu ved han jo i hvert fald, at han er din far, hvis det er.
Ja, det er rigtigt.
Og så blev det lige lidt meta her, fordi det var jo faktisk første gang, jeg interviewede dig, og så har vi ikke set den anden side, så jeg blev lidt overrasket, da jeg læste din bog, at det her det egentlig sat gang i noget. Hvad er det, der sker, efter du har været gæst her hos Maja Grundt?
Jamen det, der sker, er jo, at jeg, og det er helt bevidst, jeg vælger at sige navnet, for jeg tænker, det kan jo være, at der er nogen, der henvender sig, og det er der så. Der er en, der henvender sig til Ulla Garbøl, som viser sig at være min biologiske fars halvsøster. Og jeg kontakter hende først incognito, uden at fortælle, hvem jeg er, og siger, at jeg søger Henning Garbøl. Hun siger, hun har ikke hørt fra ham i mange år. Og først senere, en hel del år senere, kontakter jeg Ulla og går til bekendelse, hvem jeg er. Og hun siger så, jamen han har også været forsvundet ud af hendes liv siden 1972. Men hun ved, at han finder sig en kæreste efter min biologiske mor. Og hun kender navnet på denne kæreste. Og denne kæreste opsøger jeg så og får sat et møde op med en frokost, hvor jeg spørger, er det rigtigt, at du har været kæreste med Henning Garbøl? Hun siger, ja, det har jeg. Og så siger hun, og det er jeg stadig. Så tænker jeg, okay, nu er jeg 5 minutter fra at møde min biologiske far. Det er så 20 år siden. I mellemtiden, nu skal jeg prøve, om jeg kan gøre det kort, der får jeg skrevet nogle breve til min biologiske far, som jeg via hende giver. Men det er også tydeligt, at hun vil ikke. Hun må ikke rigtig udlevere nogen data. Han er ikke interesseret i den her kontakt. Og i forbindelse med arbejdet med min biografi her, der besluttede jeg mig så også at følge den historie til dørs. Så jeg opsøger hende igen her lige inden sommerferien, hvor hun så fortæller, at hun ikke mener, at han lever mere. Og det vil sige, at så er jeg altså rent faktisk kommet for sent. Og hvad jeg også finder ud af, det er, at han hele livet har boet 2.900 meter fra mig. Altså under 3 kilometer. Han har boet på Frederiksberg. Simpelthen meget, meget tæt på mig, uden at give sig til kende. Så vi kan have passeret hinanden
han,
på Peter Bangs vej.
Han ved faktisk godt, at han er far til dig.
Han ved, han er far til mig, men han tager ikke kontakt. Og de gange, jeg prøver at tage kontakt, der svarer han ikke. Men der er ingen, der ved, hvor han har været henne, hvad han har lavet, hvem han har været i nærheden af, eller hvad han har beskæftiget sig med. Selv hans kæreste gennem 50 år formulerer sig meget vagt omkring det og siger, ja, hun ved det ikke rigtig helt. Og, så det er og bliver et kæmpe mysterium. Hvem var min far?
Men hvad gør det egentlig ved dig at vide, at han har boet så tæt på dig, og I kan have stået ved siden af hinanden nede i Føtex, eller gået forbi hinanden på gade, gået ind i hinanden måske endda,
ja.
Og han ikke engang gider sige hej?
Ja, jeg synes jo på mange måder, det gør, at jeg tænker, når man, han er jo en del af mig, i hvert fald sådan genetisk, halvdelen af mit genmateriale kommer fra ham. Og gudskelov har jeg jo lært nogle andre mønstre. Jeg har lært at, altså jeg gemmer mig i hvert fald ikke, og jeg har lært at se folk i øjnene, og tale med folk, og selv når der er problemer, og noget af en højspændt situation, jamen så tager jeg fat, tager jeg tyren ved hornene, og sørger for at prøve at få løst en konflikt, snarere end at stikke hovedet i busken. Og det kan man jo i hvert fald ikke sige, at han gjorde.
Du siger i det her kunstprogram, som du var med i der for nogle 20 år siden, at du har haft som nytårsforsæt at finde din far. Og så siger du, men det nåede jeg ikke, så nu må det blive 2005. Og i bogen, der skriver du også, nu er tiden som altid fløjet, og jeg er ikke rigtig kommet det nærmere. Jeg kan godt høre, der er en masse besvær forbundet med at finde ham, fordi han ikke vil findes. Men er der egentlig en særlig grund til, at du ikke rigtig når det, som du skriver i alle de år?
Altså nu har jeg jo 7 børn. Så jeg har også haft travlt med dem, og de var trods alt nærværende og levende og til stede.
Og gad dig.
Og gad mig, og ville jo, der er så meget, der har været liv, og som har været dejligt, og som har været vigtigere for mig. Fordi jeg må sige, det, altså et eller andet sted, så gjorde jeg jo nogle forsøg. Og jeg havde jo ikke andre chancer, end at prøve at levere ham de her breve, og håbe, at han ligesom ville vende tilbage. For jeg vidste jo ikke, så skulle jeg cykle rundt og lede efter ham, hvilket jeg jo også har gjort. For jeg havde en idé om, han måske boede i Roskilde, så jeg har faktisk cyklet rundt i Roskilde, og kigget på alle de her forskellige døre, og kigget, om der stod Garbøl på nogle af dem. Nu er jeg så fremme igen med de her historier. Det kan jo selvfølgelig være, at der er nogen, der henvender sig og siger, vi ved noget mere om din far. Det skulle altså virkelig glæde mig. For jeg tænker stadig, hvem var han, den her mærkelige mand, som aldrig gav sig? Han må have været en knudemand uden lige. Og nu har jeg fundet fred med det. Fordi i sommer, der besøgte jeg mine forældres gravsten i Viborg. Og der sagde jeg, kære mor Gyta og kære far Bent, som tog sig godt af mig, da jeg var lille. Og kære Lisbeth, som jeg har haft godt forhold til, siden jeg var 23.
Som er din biologiske mor?
Ja. Og kære Henning, som aldrig ville møde mig. Tak for livet. Tak for det her sjove samarbejde, I 4 mennesker på en eller anden måde har haft, og som er blevet til den, jeg er.
Lad os lige gå tilbage til din søgen efter anerkendelse, fordi du runder faktisk 50 år, før du tænker, Jeg er da god nok. Du kan ovenikøbet sætte dato på, for det sker den 26. marts 2017 ved historiske dage i København. Hvad er det, der ændrer sig der?
Jamen, jeg har haft travlt med at tænke, om jeg nu var god nok. Og nogle gange har jeg tænkt, det her det går rigtig godt, og andre gange har jeg tænkt, man kan jo altid sammenligne sig med nogle andre. Du kan sikkert også, Pia, tænke, det her radioprogram, der er måske nogle andre, der laver noget andet, og er det måske federe, er det måske sejere? Burde man have en kæmpe radiostation i New York?
Eller, ja, det burde man.
Eller er man glad? I don't know. Jeg ved ikke. Øvelsen må være at være glad der, hvor man er. Jeg synes jo, at du skal være stolt af dit program.
Tak.
Jeg er meget, meget glad for at lytte til det. Men det med at være stolt af det, man gør, tror jeg, at vi er mange, der kender, at det kan være svært. Og jeg har i hvert fald brugt hele livet, indtil jeg bliver 50, på at undersøge, om jeg egentlig kunne mærke den her glæde og stolthed og tilfredshed dybt i mit hjerte. Og så er det, at jeg er inde i Øksnehallen til et arrangement, der hedder Historiske Dage, hvor jeg passer en stand og står og sælger nogle bøger, Sigurds Danmarks Historie og Kongerækker, hvad det nu er. Og da klokken er 10, så åbner dørene, og så begynder folk at vælte ind og sige, hej Sigurd, og vi kender dine sange, og her har vi lille Louise. Hun spiller violin, fordi hun har hørt Sigurd og symfoniorkestret. Her har vi lille Sigurd, han er opkaldt efter dig. Og og jeg bliver så glad, og jeg tager det alt sammen til hjertet. Så når jeg siger bababababab, så er det ikke fordi, altså hvert eneste ord, hver eneste ting, de siger, glæder mig dybt. Dybt i mit hjerte. Jeg synes jo, at vi skal blive bedre til at anerkende hinanden i det her samfund. Det er vigtigt, at vi siger til hinanden, når nogen andre gør noget godt. Og da jeg har fået 8 timers ros, så går jeg hjem. Himlen er rosa. Og jeg går fra Øksnehallen hjem til Valby. Og så siger jeg til mig selv, Sigurd, nu er du blevet rost 8 timer i træk. Nu må du simpelthen stoppe. Nu må du læne dig tilbage og være stolt af det, du gør, glad for det, du gør, hele tiden ydmyg omkring den opgave, det er at gøre det, du gør, formidle videre til børn, men ikke længere slå dig selv oven i hovedet, og det har jeg faktisk kunnet.
Og i forlængelse af det, så skal vi lige høre din musikalske makker Eskil Dohn, som jo har kendt dig i omkring 40 år.
Jeg synes, Sigurd har fundet en højere grad af ro og selvtillid i løbet af årene. Eller selvtillid er måske et forkert ord, men sådan en viden om, at det, han gør, faktisk er godt nok. Så på den måde har han fundet en større tyngde. Jeg synes også, igennem årene, at han har finpudset sit udtryk. Det er jo i højere og højere grad blevet en dannelsesrejse for børn og voksne, når han begiver sig ud i et nyt projekt, og knap så meget underholdning bare for underholdnings skyld. Og den dannelsesdimension, der er vokset ud af ham igennem de sidste måske 20 år, er, synes jeg, en fantastisk ekstra dimension af, fordi det giver den her, hvad skal man sige, børne- og familieunderholdning et ekstra lag, som for mig ser er enormt vigtigt og har en kæmpe berettigelse.
Ja, det var altså Eskil Dohn, som også gerne lige vil give dig klap på skuldrene over det, du gør der. Hvor meget betyder det for dig, at du kan sige, at jeg har faktisk gang i en dannelsesrejse?
Jamen, det betyder rigtig meget, og mange af de her bøger, Sigurd fortæller om kongerækken, eller Danmarks historien, eller nordisk guder, jamen det er jo en dannelsesrejse, og vi kalder det en dannelseshylde. Vi passer også lidt på med at sige det højt, fordi der er nogen, der kan slå sig på det ord og tænke, at man er bedre viden og vil stoppe noget ned i halsen på nogen. Det vil jeg ikke, men jeg vil rigtig gerne give noget vigtigt videre, for vi er jo en del. Altså Ingemann skriver, slægt skal følge slægters gang, så jeg føler, at jeg kommer et sted fra, og jeg skal give noget vigtigt videre til dem, der stadig er her, den dag jeg ikke er her mere.
I det sidste kapitel af bogen, der tager du afsked med din hustru og dine 2 yngste børn, som flytter til Færøerne, og du slutter med at skrive, og jeg citerer, måske er det lige præcis dette tidspunkt i mit liv, jeg skal træde et skridt tilbage og se på mit liv. Der er meget, der er ved at ændre sig, der er meget, der er faldet på plads, men der er endnu mere, jeg ikke ved, hvordan bliver. Måske skal jeg finde lykken, måske skal jeg bare finde en god opskrift på grøntsagssuppe, måske skal jeg bare finde mig selv. Hvordan går det med at finde dig selv, Sigurd Barrett?
Jeg synes faktisk, det går godt. Og der er jo rigtig mange mennesker, der hjælper mig med det. Jeg hjælper også mange mennesker med at finde sig selv. Så det, at vi kan hjælpe hinanden med at finde os selv, det synes jeg er rigtig, rigtig dejligt. Og også at nå det, inden livet er slut. Fordi så kan man jo bedre hvile i den, man er, og give den allerbedste version af sig selv videre til andre.
Lad os slutte med til sidst igen og høre din gode ven. Her er det Eskil Dohn.
Altså Sigurd for mig er jo selvfølgelig meget, meget mere end en samarbejdspartner, fordi han er min ven og fortrolig og er et meget, meget kærligt menneske med omsorg og omtanke for andre og en meget optaget af, at andre skal føle sig godt tilpas i det hele taget og selvfølgelig også i hans selskab. Og Og det gør ham til en meget dejlig og helt speciel ven, for mig i hvert fald. Når man møder mennesker, der har et strejf af genialitet i sig, så er det jo sørme ikke alle, der formår samtidig også at være ordentlige og behagelige mennesker. Men det er Sigurd i mine øjne i høj grad. Jamen, jeg synes, han er helt enestående.
Ja, sådan sagde jeg altså din makker Eskild Doen.
Det var store ord. Tusind tak.
Jeg tror, du skylder en øl, når I skal rundt og spille i Esbjerg og Bramming og alle de andre steder, I skal her i weekenden.
Men det er jo taknemmelighed, der fylder. Og det er også derfor, min bog hedder Tak for livet, for det er det største. Det er det med at være taknemmelig, ikke tage tingene for givet, men være taknemmelig for alt det, der bliver givet.
Jeg vil sige tak, fordi du var ugens gæst. Det her det program det var tilrettelagt af Nina Lorenz Grimstrup, Siv Søby Rasmussen producerede. Mit navn er Pia Røn, og du har valgt musikken. Hvad skal vi høre her til sidst, Sigurd Barrett?
Vi skal høre en sang, som Eskild Doen i øvrigt synger rigtig godt, men nu hører vi originalen. Det er Louis Armstrongs What a Wonderful World.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world.